Oiartzun irratia. Oiartzun irratian mundu ariso, nazioartekoa ditu den txente rekondoren eskutik.
Denboraldi berria hasi berri dugu, dinon ohitura zarrak hemen jarraitzen dute. Asteazkenetan ohiko saio polit batekin egiten dugu eta nazioarte beira jartzen ga, Oiartzunikan atea eta geopolitikan aditu den Txente Errekondo izaten dugu telefona beste aldian eta beste denboraldi bat izango dugu, ebai, ba beste alde honetan. Kaixo, Txente, egunon?
Bai, egunon.
Zemoz gea, aspaldiko, zemoz juntau da.
Bai, bueno, hemen txe, gora berekin, baino ondo, ezin kejau. Eta ikusita eguraldia portatzen ari gala, berzen olako udazkena jasotzen dugun, ez?
Bai, ikusiko dugu, ze, bueno, dirudinez gaur gutxinean eguraldi politiaten du, eta, bueno, a ber, eguraldiakin batea, denboraldi politia dakagun baitare. Bueno, esan bezala... geopolitikako gaiekin ibiltzen ga zurekin, ezagutzen ez durantzako munduari so, eta gaurkuan erabaki dugu, ba, bueno, presentzia asko edukitzen nahi den gai batea jutia, zoritxarrez, batez ere azkeneko hilabetetan, eta Palestinako genozidian inguruan hitz egingo dugu gaur, xetasun guztitan murgilduz, eta berriro batez ere aste honetan izan da bueno, berri nagusitako bat honi lotuta, afera honi lotuta, ba Frantziak, Erresuma Batuak eta Australiak azkeneko hilabetetan hartutako bidiai jarraituko diola baitare Belgikak. Esan dute keinu politiko eta diplomatiko irmoa dela haiena eta nahi dutena dela irtenbide bat ematea Israelen asmo espansionistak eta okupazio militarra gaitzesteko. Eta honekin batea, ba, esan dute, estatu palestinarra onartuko dutela nazio batuen erakundian urrengo bilera hontan. Ze ate ireki posible du honek, Txente, eta ze testinguru gehatu posible da honekin?
Bueno, Palestinako estatu baten aitorpenarekin lotuta eta zuk aipatu duzun bezala, irakurketa eta interpretazio desberdinak topatzen ditugu, ez? Alde batetik, letra txikia ikusi behar dugu, gaur goizean gozaldu dugun beste berri batekin, esanez, Belgikan zuk aipatu duzuna bai bota dula, baino letra txikian esan duan bezala esaten dula, prest dago laurratz hori emateko baldin eta gaur egun Gazan atxilotuta dauden israeldar guztiak askatzen badute, ez? Berez, beti dagola horren atzetik ba, beste realitateen bat. Gero, Palestinatik honen inguruan ere egon direla ba, errefuxak oso importanteak, oso garrantzitsuak. Ze, azken finean esaten dute, ze kasualitate den momentu honetan jasotzea olako berri, adibidez, Macronen aldetik, gero baita ere estatu espainolak eta beste Europako estatuak gehien bat, ez? Zergatik orain eta Palestinatik asko kaipatzen dute, ba, pixkat izango dala baita ere eskutatzeko benetasko errealitatea eta debatea beste eszenatoki batean hipotetikoa kokatzea. Zergatik hau, haiek aldera botatzen dute ados. Zuek nahi duzue aitorpena, nahi duzue gure estatuaren aitorpenari ba, kutsi instituzionala eman, hori oso ondo dago, nik uste eta aurrera pausu bat dala, baina ze estatutaz gaude hitz egiten. Gaur egungo Gazaren errealitatetaz, hau da, Gaza ia guztiz okupatuta berriro, gaude hitz egiten Zisjordanietaz, jakinda jarri dala azken kolonizazio prozesuan asmoa Israelen aldetik dala argi eta garbi Zisjordanian ere kolonizazioarekin jarraitzea edo gaude hitz egiten Israel handiaren asmoari pixkat iskutatzeko. Oso ezinezkoa izango zen ja zalantzak asko daude bi estatuaren formularekin, gero eta nabariagoa dela, gaur egungo realitatearekin ezinezkoa da. Orduan, nik gaztelaniaz esaten duten bezala, una tomadura de pelo borobila izango zan. Berez, hortaz, bai, leno esan nizuen bezala, errefusak eta itzalak izugarriak izaten ari direla aitorpen hori inguruan. Posible dela, urratz bat izatea, ikuspegi propagandistiko batetik, baino orokorrean nik esango nuke jaginda nortzu dira bultzatzen duten aktoreek, Europako estatuak dira, eta zalantzak asko sortzen zaizkit hau aztertzerakoan.
Aipatuzun bezala, azkeneko hilabetetan salatu da nazioarte mailan, batez ere, bueno, beti izan ohi dun Europako protagonismoa gatazka desberdinetan, kasu honetan ez dela batere mai gainean ipini orain arte, zertik ustezu ze aldatu da azkeneko bi hiru hilabete hauetan, bapatian esan dugun bezala, ez? Leno, aste honetan Belgikak, lehenago Macronek, Erresuma Batuak, gutxinean, ofizialki agerpen batin eta estatu palestinarren inguruan hitz egiteko, ze orain arte ez dute ezta hitz egin. Ze aldatu da?
Bueno, nik uste dut hemen desbideratzen ari dela benetazko eztabaida. Eta benetazko eztabaida zuzarreran esan duzun bezala, zentralidadea genozidioaren inguruan kokatu behar dugula. Ez da kasualitatea, orain dela aste pare bat edo hiru aste, argitaratu dira bi txosten oso potenteak, gainera Israeleko bi elkarteen eskutik etorri direla, alde batetik Israelgo medikoa giza eskubideren aldekoa, eta bestaldetikan giza eskubidereko betzelen, hau oso garrantzitzuko elkartea da, historikoa da, eta haiek hitzez hitz esan dute bi txosten horietan. Gaude hitz egiten gure, hau da, haiek onartzen dute gure genozidiotaz. Ze, haien ustez, orain arte jarraitutako estrategia, Tel Avivetik jarraitutako estrategia, hau da, suntzipena, eriotza masiboak, erabili ere gozetea guda arma bezala, haiek esaten dute hori ikusita hemendik aurrera zer, ibilbide labur baten ondoren, argi eta garbi haientzat, genozidiora iritsiko direla, ez, onartena. Eta are gehiago, aste honetan, atera dala baita ere, erresoluzio bat, badagola gaur egun nazioarte mailan elkarte bat, genozidioen inguruko akademikoak, hau da, pisuzko ere nazioarte mailan genozidioekin lotutako elkarte bat da, eta hauek ere argumentoak jarraituz gero, argi eta garbi esaten dutela, hitzez hitz, gaur egun Israelen gatan eramaten ari den bai politika eta bai ekintzak sartzen dela legalki gaur egun ezagutzen dugun genozidio bezala. Eta aipatzen dute bigarren artikulua bere momentuan Nazio Batuak sortutako konbentzio batean genozidoren inguruko legea. Aipatzen dute ere gaur egungo Israelgo ekintzak eta politikak argi eta garbi guda krimenak direla eta baita ere lesa humanidadekoak, ez? Eta horregatik, bueno, gero ja eskatzen dute bai Israeli, bai estatu ezberdinei, bai nazioarte dagoen gorte penal guztie eta olakoak aktibatzeko protokoloak horren inguruan gauzak argitzeko. Hau dana, azaltzen denean, hau da, defenda ezina dala Israelen jarrera, ze kasualitatea aipatzen duzun bezala, bapatean azaltzen dira aipatutako aktoreak, Europar Batasuneko eta Britania Handia eskutik, poliki-poliki, aste-zaste, olako adierazpenak eta olako jarreraren aldeko posturak mantentzen, ez? Berez, niri, lehen esan dugun bezala, honen atzetik itzal asko daude, Palestinatik argi eta argi izaten dutela, ez direla bat ere fidatzen, kontenidoz aparte, eta han agian kokatu gardala, zer beste zaioetan, pasaden ikasturte bukaeran esaten genuen. Genozidioaren aurrean, ez dago momenturik ez da diplomaziarako. Genozidioaren aurrean, indar guztiak jarri behar direla, ahalmen guztiak, genozidioa gelditzeko. eta olako adierazpen instituzionalekin, olako kinu propagandistikorekin, hori ez da bermatzen.
Bueno, aipatu dugu nazioarte mailako, bueno, kako txartian ez, gaitzespen bat, edo, bueno, badijuala nolabait onartzen bertan gertatzen ari den genozidioa, aipatu zuzukoain ikuste dut interesgarria dela Israel bertako, bueno, ikerketa horrek ez, genozidioa ingurua gure, genozidioa dion, bueno, ikerketak, ustezu nolabait soluziotako bat edo irtenbidetako bat pasatzen dela Israelen bertan Netanyahuren gobernua aurrea eramaten ari den estrategiak ja gaitzespen total bat jasotzia ez jarraitzeko genozidio honekin, espansionismo plan hauekin eta bar.
Bai, hori izango zan, nik uste dut irtenbide zuzena, ez? Hau da, egia da. Gaur egun Israelen ikusi ditugu ba, mobilizazio desberdinak asko eta asko. Alde batetik badaudela talde erlijiosoak ia egunero ateratzen kalera, ba, haien reklutamientoaren kontrako protestak egiteko. Ikusten dutela ere, ikusi dugu nola justu ikasturte berria hasi denean, ba, greba egun bat egot dala ikasleen aldetik, ba, adierazteko haien gobernuaren politikaren kontrako jarrerak zeintzuk diren, eta besteen artean esaten dutela argi eta garbi gelditu behar dela ekintza hauekin, baino gehien bat eskatzen dutena da Gazan gaur egun oraindik dauden Israelen askatzeko neurriak hartu behar direla. Honekin batera eta gai berarekin bide mosketak egon direla, greba egun bat ere lehenengo aldia bertako sindikatuak bultzatutakoa egondala, baina hemen nahazten dira, ez? Nahazten dira gauzasko, ze, gehien bat eskatzen dutena da, gobernuak negoziatu behar dula, eta irtenbide bat topatu behar dula, gaur egun Gazan mantentzen diren preso askatzeko, eta ez hainbeste benetazko irtenbidea. Agia dala, badaudela baita ere, posturak nahiko tinkoak eta nahiko txalogarriak, ez? Ba, adibidez, parlamentuan bertan badaudela hiru edo bost parlamentari oso zigortuak egoten ari direla, hauek osenki salatu dute genozidio aurrean kokatzen ari garela, baino ondorioak izan direla parlamentari hauek zigor gogorra jasatzen ari direla. Badagola komunista den parlamentari bat, ba, berak daramatzaia ia zigor desberdinak batuz gero azken bi urtetan, ba, ia urte oso bat zigortuta, hau ba, galtzen du bere parlamentarioen akta, zango nukenik, naiz eta immunitatea izan behar zuen, ez? Eta berriro agian zentratzeko zure galderarekin, argi dagola, eta bai, ez bakarrik genozidioa gelditzeko, baita ere etorkizunerako edozein irtenbidea topatzeko, nire ustez eta azpimarratu dugu behin baino gehiagotan, irtenbide hori etorriko dala segurazki Israel barnetik, ez? Eta hori esan da, nire ustez izango dala gaur egun Israel bera ba, implosionatu egingo dala, haien kontraesanak, haien polarizazioaz edo haien ezin egonetaz, eta hori ekarrita ba, agian ez dena tokita etorkizun desberdina topatzen dugu bai palestinarraren zat, bai segurazki gaur egun Israeldarrak sentitzen direnentzat, eta horrekin batera ba, ekialde hurbileko eskualde osoan. Ez.
Okerrezpana hotxente, itzaiten egea, zoain Netanyahuren gobernuak izan edo duen onespenan inguruan, gobernuak beak jada legeintzaldia bukatu du, ez da?
Ba, printzipioz oraindik ez, ni dakidanez. Ez dut uste, okerrez banago, oraindik ez. Segurazki laizter egongo direla hauteskundeak eta horren inguruan bai dagola benetazko debatea, ez? Berriro ateratzen bada, Netanyahu garaile bezala, zenolako ondorioak edo zenolako errealitate baten aurrean kokatuko ginateke. Kontutan hartu behar dela, gaur egungo gobernua da historia honetan, Israel estatu bezala sortu zenetik pasaden mendeko erdialdean gaur egun arte, ez dala inoiz egon olako gobernu ultraeskuindarra oso lotuta gainera mesianismoarekin, hauek uste dute haien egin beharra ia mesianikoa dala, horregatik esaten dutena, eta gero baita ere asko aipatzen dute, ez? Fasismoarekin lotutako jarrera. Eta hori ikusita, eta Netanyahuren ahultasuna, bertako parlamentua txikia da, parlamentari edo talde desberdin asko izaten direla, berez osatu behar dira beti gobernuak ba, aliantzaren bitartez. Eta ikusita nortzuk dira, orain arte bidelagunak, Netanyahuren bidelagunak, ba, hauteskundeak ematen badira, ba, ez dakit, ze punturaino egoera hobe batean kokatuko gineteke edo kontrakoa, ez? Gero eta gauzak okerragoak jungo diren.
Bueno, ikusiko dugu datozen hilabetetako uno luzeako dijuan gauza bat izan da, bueltatuz pixka bat Gazara eta bertako azkeneko berritara, gutxienez ja 246 kazetari dira zerrendan, Gazako zerrendan 2023ko urritik hildienak, azken seiak astelenean hiltzien, eta horietako bost Israelek Nasser ospitalan aurka indako erasuan. Ikusten aigea, ez azkeneko hilabetetan, esan dugu 246 astakeri bada, zenbat kazetari hildien urte, bueno, bi urte oain ingo ditun gatazka, bueno, ze honetan, genozidio honetan, ze paper jokatu posible du kazetaritzak olako konfliktu batean eta zergatik justo konfliktu honetan hainbeste kazetari hildia, bai izan da zerbait bilatua Israelen aldetik edo ze ez da kasualitatea ematen duenez, ez da?
Ez, hau estrategia bada, estrategia zehatza. Esango nukenik argindarrik gabe usten duzun toki bat, ba, itzalean gelditzen da, ilunean, eta orduan, ba, benetazko errealitatea ez dezula argitzen eta ez dezula kanporatzen, ez? Gogoratu behar dala askotan, hemen, mendebaldean askok eta asko kaipatu zuten ian bere garaian, Israel dala zonaldo horretako ia demokrazia bakarra, nik esango nuke demokrazia oso bitxia, ez? Alde batetik, ez bakarrik eramaten ari diren estrategia kasetarien kontra, genozidioaren adierazpena esan dugun bezala eta bar, baizik eta ikusten dala, mendebaldetik ere, atal desberdinetan, ba, jendea babesten du edo bat egin dula jarrera horrekin, ez? Nahiago izan dula beste aldera begiratu. Ez da kasualitate, daramatzagu 240 tamar kazetari hildak bi urte hauetan, gaur historian zehar, historia modernan zehar, egon diren gatazka potoloetan inoiz ez gara iritsi olako zifretara, inolaz ere, eta orain hasi direla mendebaldeko kazetariak ba haien protestak eta haien azalpenak egiten. Bazan garaia eta baita ere oraindik ere Israelen badaudela abotz kritikoak, lehen aipatu dugun bezala dago Aretz bezalako periodikoa, ba orain dela ja urte eta piko Netanyahuren gobernuan kriston neurri gogorra jarri zutela aretzen kontra, ez? Eta horri hoietatik askotan ikusi eta irakurri ditugut berriak, haiek ere aipatzen dute. Nun daude Israelgo demokratak, nun daude Israelgo kasetariak salatzen ez dutena errealitate bortitz hori, naiz eta kutsu korporatibista batetik. Eta hori ez dugu topatzen eta zoritxarrez ez degula topatuko. Hori ikuspegi moral batetik, baino gero aipatu duguna, ez estrategia politika baten atzean kokatzen garela. Noiz hasiko direla gure kasetariak hortik egoten direnak eta inbeste gustatzen zaienak alkatxofarekin azaltzea gehien bat telebistan eta olako gunetan. Noiz hasiko dira salatzen, ezin dutela Gazan zartu? Ezin dutela, saiatu direla sartzen, ez dutela nahi, zeren badakite Israelek ez du lausten. Israelek ez du nahi inolaz ere testiguak ikusteko egiten ari direnak. Baina badagola beste ondorio bat estrategia honekin, beldurraren estrategia. egun hauetan entzun ditugu kasetari palestinarraren ahotik, haiek ja ez dutela kolaboratuko kanpoko komunikabideekin. Zergatik, ze azken finean bihurtzen ari dela helburu estrategikoak Israelentzat. Eta ez hori bakarrik, jaso izan dituzte kriminalizazio kanpaina izugarria mendebaldeko medio batzuen edo mendebaldeko komunikabide nagusien eskutik. Orduan, haien adierazpenak ja moztu egin direla komunikabide horietan. Kontutan hartu gainera, objetibo militarra bihurtzen zarenean Israelentzat, zure inguruan daudenak bihurtzen direla kalte kolateralak deitzen direnak zinismoz gainezka. Hau da, zure familia, zure semelabak, zure lagunak, zurekin batekin desagertzen direla mundu honetatik, ez? Eraso militar baten ondorioz. Berez, badagola alde batetik irakurketa profesionala, badagola bestaldetik jarrerak moralak izan behar zirenak, ni beti gogoratzen naiz, ez? Lur etiko hoietaz askotan entzuten dugunean, bizitza guztiak berdinak direla eta bar hori, gero ikusten begula estrategia politikoa eta estrategia politikoa lotuta dagoela, ba, helburu militar desberdin batzukin, ez? Hau da, guri iskutatzeko benetasko sarraskia, benetasko genozidioa.
Eta, bueno, gaur egun, zan edut, gaur egun, ze egoera topatzen dugu Gazako zerrendan, txente?
Usten ari direla, ez? Atzo ere filtratu zan, Trumpen nahia dela guzti ustutzea Gaza, horrekin batera, ba, eskaintzen ari dela, era bolondresean jendeak nahi baldin badu atera dirua emango zaiela hortik ateratzeko, arazotxoa, arazo potolo, ez arazotxo hola txikia izan da, izaten ari dela ez dagola tokiren bat berkokatzeko olako uholdea, ez errefuxiatuaren uholdea. Nik ulertzen dut, palestinar asko prez daudela Gazatik ateratzeko. Baina badakit, askok eta asko prez daudela azken arnaz arte mantentzea haien tinkotasuna haien lurrean, ez? Haien lurrean. Berez, hori kontutan hartu behar dela. Bere momentuan esan genuen, ez? Gaza oso txikia da, zan. Oso txikia da, berez. Eta kontutan hartu behar dela, ba, aipatzen genuenean gutxi gora bera Donostitik Debaraino izango zan esparru fisikoa eta zabalera izango zan gutxi gora bera 6-7 kilometro, ez, Donosti eta Lazarte tartean. Garai hartan 2 milioi pertsona edo gehiago egoten ziren zona guzti horretan. Gaur egun 110%-ean kokatzen direla gehiengoak. Pentsa dezakegu zenolako egoera demografikoa eta horrekin batera ezintasunak, ze gabeziak, ze gozetea, irudiak izugarriak izaten ari direla. Horren aurrean, eske ja ez dugu hitzik, ez, errepikatzen, ba, beste hiru hildakoak, beste atzo bertan 105 pertsona erail zuten Israelek, bertako erregimenak. Eta horren aurrean ja hitzaskok ba ezin dugu bota, ez? Horregatik Gazaren egoera oso kaskarra da, ustutzen ari da eta bultzatzen ari direla ala edo nola olako berpentsatzea Gazarekin zer egin etorkizunean.
Hoi Gazako egoera eta bueno, bestetik baita ere askotan erdiaztua, claro, ikusita ze hondamendi den, normala den bezala titular nabarmenenak Gazako zerrendak eramaten ditu, baino Palestina ez da Gaza bakarrik eta Zisjordaniako lurretan pasaden urtean gaina argitaratu zuten Netherland, ez dakit ikusi ezun dokumentala, eta bertan oso ondo ikusten da orain pasatzen ari den ze egoera dakaten bertan, eta nola Israeleko gobernua gaina, nik uste dut agertzen da hor funtzionario bat, etxez etxe, herriskaz herriska, menditan sortu dituzten herriska guzti hoiek, etxiak eta denak banaka botaz, eta nola haidien ba kolonizatzen lurralde guzti hoi. Gaur egungo egoera Zisjordaniako lurretan zein da, txente?
ba zuk aipatzen duzuna, hemen kolonizazioa azkartzen ari dela. Kolonizazioa gainera bultzakada hau egiteko ba nahiko erraz se begi guztiak daude Gazan. Informazio zentralidad guztiak Gazan kokatzen dugu, ez? Eta bitartean zuk aipatzen dezun urratzak ematen ari dira Cisjordanian, ustutzen ari direla eta botatzen ari direla etxe bizitzak, herriak, lan eremuak ere edo markatu landa eremuak ere txikitzen ari direla. Ikusten dela nola pasaden astean aurkeztu zen F3 proiektua, hau da sortzeko megakolonia berri bat, ba Jerusalemetik gertu, gainera kolonia horrekin banatzen dezu berriro fisikoki gaur egun Cisjordaniaren banaketarekin lotuta dagoen gune palestinarra. Gogoratu behar dela Osloren akordiotik aurrera Cisjordania ere estatu palestinarra izan behar zena, baina ja bere garaian sortu ziren ja hiru esparru, ez, Cisjordaniaren barnean. Esparru bat da oraindik ere ba Israelgo koloniak guztiz ilegalak danak, baina mantentzen du kontrol osoa bai lurrarena eta bai politiko eta militarra Israelen eskutan. Hoiek dira lur gehienak. Gero daude beste zatiak, zati hoiek palestinarraren esku daude, baino baita ere Israelen presentzia nabaria dela eta Israelen almenak ere importanteak direla gune horietan, eta gero badaudela bagune batzuk hola oso desperdi sakabanatuak guztiz palestinarren autoritate nazionalaren eskutik, ez? Baino claro, leno hasieran esaten genuen, ikusten baduzu argazki hori eta hori areagotzen ari dela Israelen alde, nola da posible gaur hitz egitea estatu palestinar batetaz? Macronen esaten duenean berak onartuko dula estatu palestinarra, esan nahi du kolonia ilegal guztiak nazioarteko legearekin eskutan bertan bera utzi behar direla, edo hau da baita ere Israel sortu zenean beste urrats bat, edo beste urrats antzeko bat, hau da Israel sortu zenean onartu behar zitzaien hartutako lur guztiak, onartu behar zitzaien egindako sarrazki guztiak, eta ala edo nola kinu bat egin zien arabiarrei, ez, palestinarrei. Nik uste hori errepikatzen ari dela nazioartearen babesarekin Cisjordanian. Koloniak ilegalak dira, eta zuk aipatu dituzun sarrazki guztiak ematen ari direla, eta ez dago lainungo jarrera tinkorik horren kontra. Horregatik, Cisjordania izkutetan eramaten ari den politika, ba, kolonizazio proiektu guzti horiek, eta askotan aipatu dugun bezala, honen atzetik, argi eta garbi, Israel handia gauzatzeko jauzi bat prestatzen ari dela, eta dana lotuta dago. Ze gobernu mota dagoen Israelen mesianikoa? Hau da, horiek argi eta garbi nahi dutela Israel handia bermatzea, tematuta daude gai horrekin. Horretarako ere ba urratsak ematen ari direla Gazarena begibistan dugu, baino Cisjordanian ere pixkat atentzioa jarri ziren, ikusiko degula bide beretik dijoala. Hau da, ja gaur egun Israel eta Palestina osatzen duen lur osoa bereganatuko du Israelek. Eta gero ere urratsak ematen ari dela Sirian, ematen ari dira Libanon, eta ja bota ditu behin baino gehiagotan ere, ba ez dakit ze punturaino Jordanian ere prest dagoela zatitxo bat bereganatzeko. Berez, izugarrizko beldur pelikula baten aurrean egongo bagina betela, esango dukenik gaur egun Palestina osoan bizi ari garena, edo bizi ari direna.
Bueno, aipatuzun bezala, ez, da nik uste dut jomuga Israeleke bai, ez, Israel handi horretan, ez, gauzatzeko helburuakin dabiltzala, ikusiko dugu ze denbora gaina etorri zaigu txente, datozen astetan ziurrenik izango dugula zer esan honen inguruan. Momentu zonekin agurtuko zaitugu, mila esker, beste behin, beste denboraldi bat Oiartzun Irratira hurbiltzeagatik, jungo geha esan bezala datozen asteazkenetan zutaz jakiten, eta bueno, bai Palestina eta bai beste gatazka geopolitikoen inguruan hitz egiten, eta hoxe, aste eharra izan, txente, eta mila esker beste behin Oiartzun Irratira gerturatzetik.
Bai, eskerrik asko zuei aukera emateko zuekin konpartitzeko olako azterketak. Mila esker eta suerte on ikasturte honetan.
Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.